Täna on siis naiste palvepäev ja ma olen valinud tänase kõne kangelaseks just nimelt naisterahva. Naisterahva, kellel on mure igapäeva elus ja ta otsib Jeesuse juures lahendust. Ja samas ma olen püüdnud ka kuni suure reede ja ülestõusmiseni ka kasutada neid lugusid, mis on evangeeliumites Jeesusest. See on nagu üks selline võimalus neid osi esile tuua, mida jüngrid on kirja pannud. Et ma ei kujuta ette, missugune oleks evangeelium, siis kui Jeesus oleks ise seda kirjutanud. Milliseid lugusid tema oleks esile toonud, millised lugusid tema oleks tahtnud rääkida ja esile tõsta. Aga see on hämmastav, kui suur on inimese vabadus ja osa kujundada Jumala tööd. Ükskõik millisel ajastul on selle aja inimesed kujundanud, kas töötanud kaasa Jumalaga, mitte. Ja Jumal on seda aksepteerinud. Ta ei ole forseerinud midagi, ta astub iga inimese juurde, ütleb, ma panen iga päev sinu ette elu ja surma ja ütleb, vali elu. Aga ta isegi evangeeliumi kirjutamisel on annud vabaduse jüngritele ja ühest küljest ma isegi saan aru sellest. Sellepärast, et suures osas ju evangeelium on inimese läbi kukkumine, jüngrite läbi kukkumine, kui kasvamist võiks läbi kukkumiseks pidada, või variseride läbi kukkumine, kui palju meil oleks üldse lugusid piiblis, kui variserid ei oleks midagi küsinud Jeesuselt. Nii et tänu nendele eksivatele inimestele me näeme seda lugu nii ehedalt, nagu ta sinna kirja on pandud ja mina alati mõtlen jüngritele, kuidas nad oma läbi kukkumistest nii ausalt kirjutavad. Nad ju kirjutavad aastaid hiljem, aga nende valikud on just selliste õpetamistega seotud ja seda vabadust on nendes, me oleme kasvavad. Me oleme need, kes me oleme siis, me oleme teissugused järgmisel etapil ja teissugused veel edasi, aga nad panevad selle nii siiralt kirja, et minu jaoks alati selline väga sügav austus on nende suhtes. Lugu, mida me siis täna loeme, on Matteuse evangeeliumi 15. peatükist, 21. salmist kuni 28. salmini. Ja on hea, kui on ka piibel lahti, vaatame sinna teksti sisse natukene ja saab jälgida neid nüansse, mida sellesse teksti siis on kirjutatud. Matteuse evangeeliumi 15. peatükk, salmid 21-28. Ja Jeesus lahkus sealt ning läks varjule Tüürose ja Siidoni aladele. Ja vaata, üks neist paigust pärit Kaanani naine tuli ja hüüdis Issand Taaveti poeg. Halasta minu peale. Kuri vaev, vaim vaevab muu tütart hirmsasti. Ent Jeesus ei vastanud talle sõnagi. Ja ta jüngrid astusid ta juurde ja palusid teda. Saada ta minema, sest ta kisendab meie taga. Tema vastas, mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Aga naine tuli, heitis ta ette ja ütles, Issand, aita mind. Jeesus vastas, ei ole ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele. Ent tema ütles, ei ole küll. Issand, ometi söövad koerakesed raasukesi, mis nende isandate laualt pudenevad. Siis Jeesus vastas talle, oh naine, sinu usk on suur. Sündigu sulle, nagu sa tahad, ja ta tütar paranes sel samal tunnil. Matteus kirjutab ju oma rahvale, juutidele, Jeesusest, kellest täituvad prohveti kuulutused. Ja vahetult enne on siis üks sündmus, kus Jeesus saab ette heidete osaliseks ja süüdistatakse siis jüngreid pärimuse rikkumise kohta. Ja tahame või mitte, me kanname oma elus neid korraldusi, mida Jumal on meie sisse pannud. Ja me kõik kanname ka neid korraldusi, mida inimesed on meie sisse pannud. Ja need moodustavad iga ühe sees erineva sellise kokteili või koosluse. Aga absoluutselt nii palju, kui meid inimesi on, meie sees on inimlikke nii öelda pärimusi ja meie sees on igas ühes mingid väärtused, mida Jumal on meie sisse pannud. Ja ideaalis me igal päeval anname ennast Jumala kätte ja ütleme, et Jumal, mis on see koht, mida sa selles inimlikes pärimustes minu sees muuta tahad ja mida sa asemele tahad anda. Ideaal on see, et sa hommikul härkad selle mõttega, et sinu sees järjest rohkem oleks neid korraldusi, mida Jumal on sinu sisse pannud. Aga õigupoolest võiks öelda, et kui sa saad jumalikud korraldused enda sisse, siis sa enam ei omagi enese sees selliseid staatilisi korraldusi, vaid sa lihtsalt oled osaduses oma Jumalaga. Ja Jumal saab sulle öelda, mida ta parajasti sinuga koos tahab teha. See on selline elav juhtimine, milles öeldakse, et siis ei õpeta vend enam venda, vaid seest pidi teil on nagu need reeglid enda sees olemas. Et Jumala juhtimine on ülem kui need reeglid, mille me ära õpime ja mille järgi me tahame käituda igapäevases elus. Ja nüüd me saame siis eri kultuuride inimestega kokku selles loos. Lugu algab siis sellise hoiakutega, kus Jeesus lahkus sealt ja läks varjule Tüürose ja Siidoni aladele. Et kui on silme ees kaart, siis kui kellelgi on piibel, siis seal taga on kaardid olemas, on võimalik vaadata seda jaotust, et kõige all oli siis Juuda, selle peal oli Samaaria, selle peal oli Galilea ja siis selle peale jäi üks ala, kus olid vist kõige diplomaatilisemad inimesed läbi aegade, Siidon ja Tüüros, kes kõikide religioonidega sulandusid, kõikide poliitikatega sulandusid ja nad olid nagu tänapäeva Šveits, ütleme niimoodi, et oli nagu riik, väga midagi endal ei ole, aga sellise kaubanduse liigutamisega olid kogu selle alaväärtused nagu nende majandada. Ja neil läks paremini, neil läks halvemini teine kord, aga üldiselt oli väga vähe sõdu, mida Tüürose ja Siidoni aladel peeti. Ja sinna sai tihti peale selle diplomaatia tõttu varjuda, sest nad võtsid kõik vastu ja kohtasid siin sellisena, nagu sa oled. Ja nüüd on öeldud, Jeesusel läks nii keeruliseks oma rahva keskel, et temale sellel hetkel ei leidunud paika. Ta oli just öelnud inimestele, kes pärimuste rikkumises teda süüdistasid, Jesaja tsitaadi, see rahvas austab mind huultega, nende süda on aga minust kaugel. Ilma aegu teenivad nad mind õpetades õpetusena inimeste käskimisi. Ja see tundus nii valus, et ta ei saanud enam nendele aladele jääda. See oli tõsi, aga inimene, kes ei ole Jumalaga koos Jumala sõnu kuulamas ja ootuses, et midagi minu sees muutub, saab ta tigedaks. Ja tigedus algatab väga tõsiseid nii-öelda tegevusi. Nii et Jeesus lahkus sealt ning läks varjule Tüürose ja Siidoni aladele. Ja nüüd võiks mõelda ennast eestlasena, kuhu eestlased on oma kriisi aegadel varju läinud. No oletame, et Eesti rahvas läheb Rootsi varjule. Sa oled eestlane, aga siis sa lähed Rootsi, et mõista selle loo konteksti. Ja vaata, üks neist paigust pärit Kaanani naine tuli ja hüüdis, Issand Taaveti poeg, halasta minu peale, kuri vaim vaevab mu tütart hirmsasti. Seal on üks naine, kes on oodanud Jeesuse tulekut, kohalik ja ta tunneb, et tema elus on nii kannatamatu probleem, et ilma Jumalata ei oska ta sellega enam mitte midagi teha. Ja ta saabub Jeesuse juurde ja ütleb, Issand Taaveti poeg, halasta minu peale. Ta näeb, et tal on probleem ja ta teab, et seal on see isik, kelle kaudu ta sellest probleemist lahti saab. Ja ta kirjeldab, mis on tema probleem, kuri vaim vaevab mu tütart hirmsasti. See on täiesti tänapäevane probleem, kus inimesed on hädas oma lähedastega ja Jumal annab kindlasti jõudu nendes olukordades, aga seal tekib olukord, kus ühel hetkel no ei jaksa. Ei ole enam mitte mingisugust jõudu, jõuressurssi ja nagu sellest loost me näeme, tegelikult ei peagi enam olema. Jumal on otsustanud ta sellest vaevast vabastada. Aga Jeesus vaikib selle asja peale. Jeesus on selle probleemiga väga tuttav, ta teab seda lahendust ja ta vaikib. Ja nüüd tuleb välja siis see samane hoiak ja nii-öelda seaduspärasus, mis tihti peale meie sees on, mis meie kultuuri kommetega koos käib, et me unustame ära, et kui ma lähen teistele aladele, siis võib-olla ei ole kõige targem alati käituda samamoodi, nagu ma oma kodukultuuris käitusin. Ja nüüd jüngrid astuvad ta juurde, nii-öelda sümboolselt Rootsis, ja ütlevad ja palusid saada ta minema, siis ta kisendab meie taga. Et kujutate ette võõrale maale, selle maa elanik pöördub teie poole ja siis te ütlete, kuule, saada ta minema siit. Kas pole huvitav konstruktsioon? Päris julge tegu. Saada ta minema siit. Ja kui meie sees on mingisugused kinnistunud väärtushinnangud, et vaat sellele inimesele on määratud Jumala armust osa saada ja teisele mitte, nii me võimegi väga erinevates kontekstides nii-öelda pöörduda Jumala poole ja öelda, saada ta minema, sest tema kisendab meie taga. On selge, et need jüngred ei huvita selle naise probleem, on selge, et neil ei ole isegi seda akent, milles seda probleemi sisse lasta, sellepärast, et ta ei kuulu ju meie hulka. Ta ei ole see õige inimene. Ja lisaks veel, ma ei tea, teeb siin suurt häält ka meie õpetaja juures ja häirib teda, Taaveti poeg halasta minu peale, kuri vaim vaevab mu tütart hirmsasti, et mis ta kisendab siin? Et see tuleneb ja on tihti peale meile väga omane teistes vormides, sest igal ühel on meil mingid väärtushinnangud ja kui neid häiritakse, on see siis möödasõidev auto või järjekorras ette jääv inimene liiga pikaks ajaks kohmitsema, saadke ta minema siit meie eest. Ei tea, mis on tema probleem, aga saadke ta ära minu eest. Ja ometi Jeesus teeb omad häälepaelad lahti. Ja see, kuidas ta vastab, mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Kuidas see kõlab Rootsis? Teisel maal. Tundub, et ta on nagu jüngritega ühes paadis, ta on varjul Tüürose ja Siidoni aladel naabrite juures ja vajab nii-öelda varjupaika, aga ütleb sellise lause seal koha peal, mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. On see Jeesuse põhimõte. Kohe kindlasti mitte. Jeesus nii ei mõtle, ometi ütleb ta selle nii avalikult ja julgelt välja. mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Vaat see oli hea jutlus. Vaat see oli üks õige mõte Jeesuselt. Jüngritel kõik sees rõõmustab, küll meil on ikka õige õpetaja. Näed, toetab meie mõtteviisi, et see inimene tuleb ära saata. Ja teisest küljest, kui tahaks olla nüüd see naine, kes kuulab sellist lauset, mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Ma mõtlesin alguses, kui ma seda lugesin, et see on üdini positiivne tekst Jumala rahva suhtes. Aga ta oleks üdini positiivne tekst Jumala rahva juures olnud siis, kui see oleks niimoodi kõlanud. Mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo lammaste juurde. Aga selles tekstis ei ole öeldud, et ta on läkitatud Iisraeli soo lammaste juurde, vaid mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Kas see on väga positiivne lause? Kuidas lambad kaduma lähevad? Jah. Iga üks võib ise mõelda. Aga Jeesus ühtepidi ütleb jüngritele meeldiva teksti, aga samas kirjutab sinna sisse kadunud lammaste hulka. Kui Jeesus eelmises peatükis on öelnud, see rahvas austab mind huultega nende südanaga minust kaugel, ilma aegu teenivad nad mind õpetades õpetusena inimeste käskimisi. Ja natukes aja pärast, kui ta on oma seletuse lõpetanud, siis Peetrus ütleb talle, selgita meile seda mõistu kõnet. Ja Jeesus ütles, kas teie veel ka ei mõista? Kas te ei saa aru, et kõik, mis suus sisse tuleb, läheb kõhtu ja heidetakse jälle välja ja siis ta seletab seda lugu? Aga ta on sama mure ees variseridega ka oma jüngritega. Jeesus käib oma lammastega, aga need lambad on tema jaoks kadunud lambad. Ja võiks öelda, et käies oma kadunud lammastega koos satub ta tihti peale päris häbiväärsetesse olukordadesse, kui kõrvalt vaadata. Ei saa öelda, et see ei lööks teda. Aga ta teab seda, et nad on kadunud lambad. Vahetult enne pöördumist Jeesus ütleb Peetrusele, sellele samale Peetrusele, kui sa pärast pöördud või õigemini üles leitud saad, siis kinnita oma vendi karja juures. Jeesus ütleb ühelt poolt, tundub nagu külmalt selle naise suhtes, mind ei ole läkitatud sinu juurde. Aga teisipidi ta ütleb, et see, mis siin toimub, ei puutu üldse sinusse naine, ma tegelen oma kadunud lammastega. Jeesus vastab, mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. See naine siin tundub, et ei ole kadunud naine. See on lihtsalt naine, kes elab Siidoni ja Tüürose aladel, teab, et Jeesusel on lahendus ja tal on probleem. Tema laps on kurja vaimu poolt vaevatud. Mind ei ole muude juurde läkitatud kui kadunud lammaste juurde. Ja nüüd see samane naine pärast seda ütlemist, mis on öeldud, heidab ta ette ja ütleb, ei saanud, aita mind. Sa võid öelda mulle, mida sa tahad. Tundub, et ei ole tegemist kadunud lambaga, vaid karjase lambaga. Lambaga, kes väljendab oma soovi ja vajadust olla aidatud. Issand, aita mind. Ja Jeesus vastab, ei ole ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele. Ent tema ütles, ei ole küll. Isand, sa tead, mida sa välja ütled. Igal sinu mõttel ja tõepoolest igal Jeesuse sõnal on alati mingisugune mõte, sügav mõte. on see tähendamissõna, on see tema sõna, sellel on alati mingisugune sügav mõte. Kui Jeesus ütleb, et ei ole ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele, see peegeldab ühelt poolt jällegi hoiakuid, mis on Jumala rahval isekeskis. See leib, mis meil on, on meie jaoks ja seda ei jagata teistele. Peetrus on hiljem mures selle pärast, kui teda Korneeliusega külaskäiguga kostitatakse. Ja on väga raske murda seda seisukohta. Ent tema ütles, ei ole küll issand. Ometi söövad koerakesed raasukesi, mis nende isandate laualt pudenevad. Millele ta viitab, on väga tavaline loodusseadus. Ja tihti me oleme nendele koertele isegi palukesi ette heitmas. Meile tundub see armastuse tegu. Ja nüüd vastab Jeesus talle. Oh, naine, sinu usk on suur. Mina ütleksin teistmoodi, et sinu lamba seisus karjas on nii kindel, et ükski olukord ei muutu siin. Vahest on inimesel väga raske olukord ja tundub, et tema piir on täis saamas ja inimene ütleb, et Jumal, kui sa nüüd ei aita, siis sind pole olemaski. Ja Jumalal kulub väga palju auru selle peale, et kinnitada meie usku mingite eluolukordade lahendamisega. Hea karjane ei lahku kunagi meie olukordade lahendamise juurest, ei ole kunagi eemal, ei vaja mingisugust pingutust selleks, et meid aidata, ta on hea karjane. Ja teine kord võib võtta meie elus 40-50 aastat selleks, et sellest elementaarsest asjast aru saada, et Jumal oli kogu aeg minu juures. Ja me tegeleme väga suure võitlusega enese jaoks, mis on täiesti tarbetu. Sellele naisele öeldakse, tal on laps kurjast vaimust vaevatud, ta on selle kõigega Jumala armust hakkama saanud. Me ei tea, kui pikk periood see oli. Ja Jumal on arvanud heaks, et täna see olukord lõpeb. Ta ei vaja enam energiat. Ta ei vaja isegi sellist, kuidas seda öeldakse, pingutust. Ta vajab lihtsalt sellist usaldust enese suhtes, mille kohta öeldakse, ükskõik, mida sina minule isand ütled, ükskõik, millise olukorra sa mulle jätad, ükskõik, milline olukord on. Ma isegi mõtlen sellest lausest, kus ta ütleb, issand, aita mind, ei pruugi isegi tähendada iseenesest seda, et nüüd peaks minu laps terveks saama. Ta lihtsalt ütleb, ma vajan sinu ligiolekut, et selle asjaga toime tulla. Ja Jeesus ütleb, sinu usk või usaldus on suur. Ükskõik, millise nurga alt Jeesus ei kõneta, ükskõik, kui vaenulik võib see lause tunduda, see naine teab, kes on tema ees ja seda ei kõiguta mitte miski. Jüngritel ja variseridel samal ajal on usk väga kõikuv. Mingitel hetkedel saan temast aru, mingitel hetkedel ei saa aru, tublid on jüngrid, kes küsivad täpsustusi ja mulle meeldib, et see ebakindlus on nende poolt aastate pärast kirja pandud. See, kui inimene on võimeline analüüsima oma inimlikke seaduspärasusi enese sees, ausalt annab lootust muutustele. Nii et sellisest olukorrast läheb see naine läbi. Mitte kordagi ei kihvatada sees, et mida te siin üldse teete, äkki annan teid kuidagi üles, et te siin nii vaenulikult meie võõrastel aladel olete. Tal ei ole seda soovigi, sest tema jaoks on tema isand seal samas olemas. Ta ei vaja kedagi teist. Ta on ilmselt saanud tema kaudu abi varem ja nüüd on see hetk, kus Jumal kasutab teda näitamaks jüngritele, et vaatamata sellele ükskõik mida Jumal talle ei ütle, tema usk on paigas. Ja võt seda usku nimetatakse suureks ja seda usku tahab Jumal anda. Paulus ütleb, ma olen olnud vaesuses ja rikkuses, tal on olnud rohkem, tal on olnud vähem, ta on kõiges hakkama saanud ja on rahul kõiges selles. Issand võib talle öelda lauseid, miks sa mind kiusad, miks sa mind taga kiusad ja ta saab sellest aru. Niimoodi toimub kasvamine. Jeesus ütleb, oh naine, sinu usk on suur. Sündigu sulle, nagu sa tahad, ja ta tütar paranes sel samal tunnil. Ma mõtlen alati, kas nüüd oli selle naise usk suurem kui enne. Ja ma mõtlen, et ei. Tema usk oli täpselt sama suur, kui ta oli enne, maksimaalne. Aga jüngrid kindlasti kasvasid oma usu poolest. Ja see on selle loo teine pool. Ja Jeesus ju ise ütleb, mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Ma tean oma lapsi, ma tean nende seisukohti ja ma olen valmis kõikide kõrval ükskõik milliseid hoiakuid, ka valesid hoiakuid ära kannatama ja mul on lahendus, kuidas ma neid õpetan. Ja selline isand on tõesti, mina ütleksin, suur. Ja soovin teda meie kõrvale käima igal päeval. Aamen.